Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pred torkovo podražitvijo goriv ponekod zmanjkalo zalog.
NATO vojna v Ukrajini bi lahko trajala več let. Papež poziva, naj se vsak vpraša, kaj naredim za ukrajinski narod.
Nahtigal po obisku Goloba in Šarca v Bruslju pričakuje nadaljevanje že zastavljene zunanje politike.
Vreme, sončno in vroče bo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. V pričakovanju torkove občutnejše podražitve bencina in dizla ponekod na bencinskih servisih prihaja do kratkoročnih izpadov zaloge. V Petrolu navajajo, da povpraševanje močno presega dolgoletna dnevna povprečja. Ob podobnih primerih v zadnjih mesecih je goriva zmanjkalo na servisih, kjer se z dizlom oskrbujejo večji porabniki, na primer kmetovalci. V podjetju dodajajo, da dobava goriva zamuja tudi zaradi gneče in zastojev na cestah. Ob vsem tem pa mirijo, da imajo na zalogi zadostne količine goriva in da je strah pred pomankanjem odveč. Na bencinskih servisih MOL dopoldne težav s pomankanjem goriva še niso imeli, tako da predvidevajo, da bi do tega lahko prišlo v večernih urah, če se bodo kupci drugih servisov zaradi pomankanja goriva preusmerili k njim, so še zapisali za portal N1. Vojna v Ukrajini bi lahko trajala več let, je v pogovoru za nemški dnevnik Bild dejal generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Dodal je, da podpora Ukrajini ne sme popustiti, čeprav bodo stroški visoki, pri čemer je mislil ne samo na vojaške stroške, ampak na tudi vse višje cene energije in hrane. Po njegovih besedah slednje ni nič v primerjavi s tistim, kar vsak dan plačujejo Ukrajinci na frontni črti. Opozoril je, da bomo plačali še višjo ceno, če ruski predsednik Vladimir Putin doseže svoje cilje v Ukrajini. Zato Stoltenberg vse zaveznice NATO poziva, naj še naprej dostavljajo orožje Kijevu. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski, ki je včeraj prvič obiskal obrambne linije na jugu države, pa je medtem zagotovil, da ukrajinske sile juga države ne bodo predale nikomur. Več Marta Jerebič.
To je bilo eno redkih potovanj Zelenskega iz Kijeva, kjer iz varnostnih razlogov preživi večino časa. Obiskal je Mikolajiv ob Črnem morju, ki je za Ruse ključna tarča, saj leži na poti do strateško pomembnega črnomorskega pristanišča Odesa in južno od Severodonecka. Juga ne bomo dali nikomur, vrnili bomo vse, kar je naše, morje bo ukrajinsko in varno, je dejal v videoposnetku, ki ga je snemal ob vračanju v Kijev. Dodal je, da se je med obiskom pogovarjal z vojaki in policijo, ki so po njegovih besedah samozavestni in prepričani v zmago. Priznal pa je, da so izgube velike. Veliko hiš je uničenih, težave so v logistiki, veliko je socialnih vprašanj. Obljubil je, da bodo obnovili vse, kar je bilo uničeno. Rusija nima toliko raket, kot je velika želja naših ljudi do življenja, je dodal.
Na Ukrajino nenehno misli tudi papež Frančišek. V opoldanskem nagovoru je povabil, naj se vprašamo, kaj jaz naredim za ukrajinski narod. Molim, se zanimam, kaj se dogaja, skušam razumeti. Nanizal je še druge dežele, kjer ljudje doživljajo raznovrstne stiske, predvsem pa je pozval, naj ne pozabimo na konflikt v Mjanmaru. Glavni del svojega nagovora je sicer namenil Evharistiji in njenemu pomenu za naše življenje, saj v mnogih deželah praznik svetega rešnega telesa in krvi obhajajo danes. Poroča sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek se je v opoldanskem nagovoru oprl na evangeljski odlomek o Jezusovi pomnožitvi kruha. Opisuje, kako Jezus poskrbi za veliko množico, ki mu je sledila, da bi slišala njegovo besedo. Blagoslovi 5 hlebov in 2 ribi, jih razlomi, učenci to razdelijo in vsi so se najedli. Ko jedo, množica spozna, da Jezus poskrbi za vse. To je Gospod, ki je navzoč v Evharistiji. Kliče nas, da bi postali državljani nebes, vendar upošteva tudi pot, ki jo moramo prehoditi tukaj na zemlji. Sveti Oče opozori, da včasih obstaja nevarnost, da bi Evharistijo omejili na neko nejasno, oddaljeno razsežnost, morda svetlo in odišavljeno s kadilom, vendar daleč od stisk vsakdanjega življenja. V resnici pa si Gospod vzame k srcu vse naše potrebe, začenši z najosnovnejšimi. Učencem pa želi dati zgled z besedami, naj nahranijo množico, ki ga je čez dan poslušala. Sveti Oče je nadaljeval.
La nostra adorazione eucaristica trova la sua verifica quando ci prendiamo cura del prossimo.
Naše evharistično čaščenje se preverja, ko skrbimo za bližnjega, kot to počne Jezus. Okoli nas je lakota po hrani, pa tudi po družbi, lakota po tolažbi, po prijateljstvu, po dobri volji, po pozornosti, lakota po oznanilu Evangelija. To najdemo v evharističnem kruhu. Kristusovo pozornost do naših potreb in povabilo, naj enako storimo za ljudi okoli nas. Potrebno je jesti in tudi dajati jesti. Poleg prehranjevanja pa ne sme manjkati občutek sitosti, je Sveti Oče dejal v nadaljevanju. Vsekakor se moramo nahraniti, vendar moramo biti tudi siti in torej vedeti, da nam je hrana dana iz ljubezni. V Kristusovem telesu in krvi najdemo njegovo navzočnost, njegovo življenje, podarjeno za vsakega od nas. Daje nam samega sebe, postane naš sopotnik na potovanju, vstopi v naše zadeve, obišče našo samoto in nam povrne smisel in navdušenje. Ob koncu je papež Frančišek povabil, naj med tem, ko častimo Kristusovo telo in kri, Jezusa iz srca prosimo. Gospod, daj mi vsakdanji kruh, da bom živel. Gospod, nasiti me svojo navzočnostjo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Raziskava skoraj dve tretjini delodajalcev napoveduje dvig plač.
V prihodnjem tednu se začenja 10. svetovno srečanje družin.
Tadej Pogačar, zmagovalec dirke po Sloveniji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Pomurska avtocesta je zaprta od Murske Sobote proti Vuči vasi. Vozilo je tik ob trku z gorelom, zato tam nastaja zastoj. Voznike pozivamo naj bodo strpni. Sicer pa velja tudi opozorilo, da bo danes vse do večera promet kar precej povečan iz smeri Primorske proti Ljubljani. Kakšnih daljših zastojev sicer ni, vendar pa promet zelo počasi poteka med Uncem in Ljubljano. Na posameznih odsekih so tudi krajši zastoji, vse skupaj pa pot dodatno voznikom vzame okoli 15 minut. Daljši zastoj je nastal pred predorom Karavanke, približno 4 km proti Avstriji, za Kranjsko Goro in Jesenice je možen obvoz preko Lipt. Na Štajerski avtocesti pa je približno kilometer dolg zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Tudi na cesti iz Bleda proti Lescam pričakujemo precej povečan promet, verjetno tudi tja do večera. Voznike pa seveda opozarjamo, da so številne prireditve, ki so bile, zaradi katerih so bile številne ceste danes zaprte, zaključene. Še vedno je kar nekaj gneče na mejnih prehodih, tako na prehodih Jelšane, Slovenska vas, Obrežje, Dobovec, Gruškov je, Zgornji Leskovec, Ormoš in Zavrč. Vozniki čakajo v glavnem pri vstopu v državo, medtem ko za izstop iz države ni daljših čakalnih dob. Vse do 22. ure pa je danes v veljavi splošna prepoved tovornega prometa. Promet je prepovedan za vozila, ki so težja od 7,5 ton. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
15 in 10 minut je, ja, kot smo slišali, Tadej Pogačar je zmago v Novem mestu kronal skupno zmago na 28. dirki po Sloveniji. V sprintu je ugnal Mateja Mohoriča, tretji je bil Rafael Majka, Domen Novak pa je osvojil tretje mesto v skupnem seštevku. No, sicer več o tem v športu ob koncu oddaje. Predsednik vlade Robert Golob pa se je v minulem tednu odpravil na prvi uradni obisk v tujino. Izbral je Brusel, kjer se je na srečanju obrambnih ministrov Zveze NATO mudil tudi minister Marjan Šarec. Prvi je odločno podprl Ukrajino, drugi vlaganja v slovensko vojsko. Ali sta obiska presenetila s čim novim, smo vprašali političnega komentatorja in novinarja Martina Nahtigala. Pogovor za Utrip dneva je pripravil Alen Salihovič.
Vas je obisk tako Roberta Goloba kot Marjana Šarca v Bruslju v čem presenetil, gospod Martin Nahtigal?
V bistvu, ja in ne, namreč gre za klasičen obisk, vljudnostni obisk ob menjavi oblasti, zato je mogoče ta PR-ovski kiks, ki si ga je privoščil v bistvu Evropska komisija oziroma njen govornik, ki niti ni vedel, da se premier Golob sestaja z predsednico Evropske komisije, je sicer mogoče lahko indikator relevantnosti tega obiska, namreč kot rečeno, šlo je za vljudnostni obisk. Po drugi strani je pa jasno, da bo premier tako kot vsak premier pred njim, je izvedel veliko novega, kaj ti Slovenija se jih določenim stvarem zavezala v preteklosti, to spremeniti kar na hitro ne bo šlo.
Ugotoviti je mogoče, da so stališča, ki smo jih slišali po obisku, nekoliko drugačne od tistih, ki jih zagovarja, da nimo Levica tukaj v Sloveniji, ki je v koaliciji, v mislih imam tudi vlaganje v slovensko vojsko.
Ja, seveda, ravno to sme v mislih, namreč nekaj je navijanje v Sloveniji, nabiranje političnih točk, nekaj drugega je pa realnost situacije v Evropski uniji in v zavezništvo NATO, kajti tudi tam smo dali svoje zaveze že pred 15 leti glede bataljonske skupine in če se Slovenija želi pokazati kot zanesljiv partner v zunanje političnem smislu, mora svoje zaveze, ki jih je dala, izpolniti. Tako da gotovo bo to eden izmed učnih ur tako za novega obrambnega ministra kot novega premijera.
Ali je bojazen, da bi Slovenija pri vprašanju Ukrajine stopila na stran Madžarske? Kaj bi to pomenilo?
Gotovo je Madžarska v unikatnem položaju, kajti je energetsko popolnoma odvisna od Rusije, sploh kar se tiče plina. Zato je tudi dosegla določene izjeme pri embargu na uvoz tudi nafte. Tako da Slovenija tukaj ni v tako kritični situaciji, kot je Madžarska, da bi lahko dosegla neke iste izjeme pri tem poslovanju. Tako da ne bi bilo modro se postavljati na stran iskanja nekega kompromisa z Rusijo, kajti po dolgem času Evropska unija poenotena glede zagovarjanja celovitosti Ukrajine in podpore Ukrajini. Tako da očitno je, da te pritiski, ki jih izvaja tudi del leve intelektualne sfere pri nas, bi morali naleteti pri sedanji vladi na gluha ušesa, če vlada želi dobro Sloveniji.
Neposredno ste spremljali predsedovanje Slovenije svetu Evropske unije, zato me tudi zanima, kakšno zunanjo politiko pričakujete od vlade pod vodstvom Roberta Goloba?
Na ravni Evropske unije se politika ne dela iz danes na jutri, tako da zelo dobro bi gospod premier naredil, če bi poslušal ljudi, ki jih imamo v Bruslu in jim dopustil, da delajo to, kar so delali do sedaj, kajti predsedovanje smo opravili z odliko, tako da očitno imamo sposobne ljudi na pravih mestih, sedaj pa samo vprašanje politične volje, ali se potem ljudem prisluhnilo. Tako da neki dramatični zasuki v zunanje politični strategiji niti niso potrebni, tako kot so nas prepričevali pred volitvami. Treba je samo biti akter s tem, da si sposoben dajati predloge in te predloge realizirati, kar je prejšnji premier dobro razumel. Tako da, če ne drugega, se lahko gospod Golob uči od njega vsaj to.
Tako je obisk predsednika vlade Roberta Goloba in obrambnega ministra Marjana Šarca v Bruslju komentiral novinar Martin Nahtigal. V Franciji pa poteka odločilni drugi krog parlamentarnih volitev, po njem bo znano, ali bo predsednik Emmanuel Macron s svojim zavezništvom skupaj ohranil absolutno večino v nacionalni skupščini ali mu bo v novem mandatu načrte prekrižalo levo zavezništvo pod vodstvom Jean-Luc Mélenchona. V prvem krogu minulo nedeljo sta obe zavezništvi dobili po 25% glasov. Nemčija bo sprejela nujne ukrepe, vključno z večjo rabo premoga, s katerimi bo zagotovila pokritje svojih energetskih potreb v luči zmanjšane dobave ruskega plina. Odločitev Berlina pomeni preobrat pri dosedanji politiki vladajoče koalicije socialnih demokratov, zelenih in liberalcev, ki se je prvotno zauzela, da bo do leta 2030 zmanjšala porabo premoga. Danes napovedani nemški ukrepi vključujejo tudi aukcijski sistem prodaje plina predelovalni industriji, kar bo po mnenju vlade pripomoglo k zmanjšanju porabe med največjimi odjemalci. Evropska komisija je za soočanje z motnjami dobav energentov med drugim predvidela zmanjšanje porabe, zato postaja učinkovita raba energije ključna pri soočanju s trenutnimi razmerami. Marcel Krek.
Tudi v Sloveniji velja evropski pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah. Sprejet je bil z razlogom določitve minimalne vrednosti energijske učinkovitosti stavb in deležev rabe obnovljivih virov. Namenjen je
predvsem investitorjem oziroma vsem udeležencem pri gradnji stavb, to pomeni investitorjem, projektantom in izvajalcem preko del. To je osnovni cilj, da se bistveno zmanjša izpuste CO2 oziroma toplogrednih plinov iz stavb.
Je pojasnil Jože Kaplar z Ministrstva za okolje in prostor. Po njegovih besedah imajo vse države Evropske unije enak sistem in enaka napotila glede priprave predpisov za učinkovito rabo energije v stavbah z minimalnimi razlikami. Od lanskega leta naj bi bile tako vse stavbe v državi skoraj nič energijske. Toda predsednik matične sekcije strojnih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije Mitja Lenasi je bil kritičen do preverjanja izvajanja predpisov na terenu.
Ko pride tehnični pregled, tega dokazovanja ni potrebnega. Da praksa pokaže tudi, da ko investitor preveri, kakšno pa je stanje, da govorim za večje investitorje, ne za manjše stanovanske stavbe, kjer se seveda vsak obnaša tudi racionalno in skrbi za svoj budžet, ampak tam, kjer je pač večji stanovanski blok, na primer, se pokaže, da številke, ki so prikazane v neki energetski izkaznici ali pa izkazu o energijski učinkovitosti stavb, niti približno ne drži.
Kapler se z njim ni strinjal. Pojasnil je, da pravilnik v osnovi ni namenjen nadzoru, saj se ta skupaj s sankcijami določa v gradbenem in energetskem zakonu.
V osnovi je pa v interesu investitorja, da preverja, in on je konec koncu tudi odgovoren proti državi, da so zahteve predpisov uveljavljene. Zato pričakujem, da je tisti prvi, ki bo v njemu interesu, zaradi vseh kriterijev, da če se to sploh pravilno preko sprejemamo, da bo to tako preko sprejeto.
Je še dodal Kapler, ki ne pričakuje, da bodo obstoječe stavbe, ki jih prenavljajo do leta 2026, dosegle enake zahteve kot novogradnje, kar sicer določa pravilnik.
V središču Londona se je včeraj zbralo več tisoč protestnikov, ki so od vlade zahtevali ukrepanja zaradi vse višjih življenjskih stroškov. Shod je organizirala Konfederacija sindikatov, ki je opozorila, da so delavci od leta 2008 izgubili skoraj 20 tisoč funtov, saj plače niso sledile inflaciji. V Veliki Britaniji se prihodni teden obeta tudi največja stavka na železniškem omrežju v zadnjih 30 letih. Sindikat je namreč sporočil, da so pogajanja o plačah in boljših delovnih pogojih propadla. Več kot 50 tisoč železniških delavcev bo tako v torek, četrtek in soboto sodelovalo v tridnevni nacionalni stavki, v torek pa se jim bodo pridružili tudi delavci londonske podzemne železnice. Skoraj dve tretjini slovenskih delodajalcev napoveduje zvišanje plač za drugo polovico letošnjega leta, kaže raziskava skupine Manpower. Višje plače se obetajo predvsem tistim z področja informacijskih tehnologij in turizma. Delodajalci želijo tako zadržati zaposlene in pridobiti nove. 36% slovenskih delodajalcev medtem napoveduje, da se plače v drugem polletju ne bodo spremenile. V raziskavo je bilo vključenih več kot 500 različno velikih podjetij iz celotne države. Kirurgija Bitenc je prejšnji teden na Kranjsko upravno enoto vložila dokumentacijo za gradbeno dovoljenje za novo bolnišnico na Golniku. 24 milijonov evrov vrednim projektom želi povečati svoje zmogljivosti, saj širitev sedanjih prostorov, ki jih najema od klinike Golnik, ni mogoča, povpraševanje po zdravstvenih storitvah pa je veliko. Direktor kirurgije Bitenc, torakalni kirurg Marko Bitenc, gradbeno dovoljenje pričakuje do konca leta, bolnišnica naj bi bila zgrajena do konca leta 2023.
In sicer bo to bolnica, ko bo imela približno 10 tisoč kvadratnih metrov površin, imela bo 10 intenzivnih postelj in pa 40 navadnih oddelskih postelj, 3 operacijske dvorane, v katerih bo ena kostna, ena bo mehkotkivna, ena bo pa hibridna. Pričakujem, da bomo v 3 letih pač potrudili realizacijo programov, kot jih delamo zdaj. Ne? Mi v 98% pač zdravimo naše zavarovane osebe v okviru pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, okoli 3% pa je tujcev, glavno iz bivše Jugoslavije.
Investicija naj bi tako prispevala tudi k skrajševanju čakalnih dob. V Rimu se bo v sredo začelo 10. svetovno srečanje družin. Kakšni so izzivi družine danes, o tem je beseda tekla na nekaterih srečanjih v preteklih dneh. Več v prispevku Marijane Debevec.
Povežite se v boju proti kugi, pornografije in nadomestnega materinstva, je papež Frančišek pozval člane Zveze evropskih katoliških družin, ki letos praznuje svojo 25. obletnico. Izzivov po njegovih besedah ne manjka. Najprej mir, osamljenost, individualizem, ki vodi k razmišljanju o otrocih kot o pomankanju odgovornosti do stvarstva, ter demografski upad, zaradi katerega se Evropa stara.
Ma questo inverno demografico è grave.
Demografska zima je strašna. Bodite pozorni, je nekaj zelo strašnega. Poleg tega je tukaj še pornografija, ki je po besedah svetega očeta trajni napad na dostojanstvo moškega in ženske.
Si tratta non soltanto di proteggere.
Ne gre samo za to, da je treba zaščititi otroke, kar je seveda prednostna naloga oblasti in vseh nas, ampak za to, da se pornografijo razglasi za grožnjo javnemu zdravju. Združenje, ki povezuje družinske organizacije po vsej Evropi, je zato papež pozval, naj se njihov glas sliši tudi v evropskih ustanovah. In prav v eni od njih, v Evropskem parlamentu, so v preteklem tednu sprejeli resolucijo, ki splav označuje kot pravico, ter ZDA in Evropske države poziva k zagotavljanju varnega dostopa do splava. Škofje Evropske unije so v odzivu na omenjeno resolucijo zapisali, da v evropskem ali mednarodnem pravu pravica do splava ne obstaja, ampak zgolj pravica do življenja in do zdravstvenega varstva. Zato nobena država Evropske unije ne bi smela biti dolžna uzakoniti, olajšati dostopa ali pomagati pri opravljanju splava. O pomenu družine in zakonske zveze je prejšnjo nedeljo med svojim obiskom v Ljubljani spregovoril tudi klinični psiholog Jordan Peterson. Več tisoč ljudem v dvorani Hale Tivoli je dejal, da je najbolj konkreten način izpolnitve državljanske dolžnosti, zaradi katere se dvignemo nad lastni cinizem, v sklenitvi zakonske zveze. Pri tem gre po njegovih besedah za ljubečo in dolgotrajno zakonsko zvezo žene in moža. Druge oblike, kot je denimo homoseksualno partnerstvo, pa prinaša s sabo moralne probleme, kot je nadomestno materinstvo ter zavestna odsotnost mame ali očeta. Gotovo bo o teh in mnogih drugih izzivih beseda tekla na svetovnem srečanju družin, ki ga bomo s pomočjo slovenskih udeležencev spremljali tudi na radiju Ognjišče.
V Vidmu pri Ptuju se danes končuje 34. tradicionalno srečanje sedanjih in nekdanjih slovenskih misionarjev in prostovoljcev, ki so ta čas na oddihu v domovini. Danes bo sveto mašo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl, včeraj pa je zbrane nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je pri slovenski škofovski konferenci odgovoren za misijone. Misionarjem je dejal, naj tudi slovenskim kristjanom prinašajo nekaj zavesti, da je dejstvo biti kristjan hkrati tudi poslan, biti poslan oznanjati evangelij.
Smo tako zelo ujeti v to zahodno družbo, v to družbo, kjer greš v supermarket in vzameš tisto, kar potrebuješ ali kar misliš, da potrebuješ in se severnežamo, ker smo bolj ali manj navajeni jemati, navajeni dobivati. Pozabljamo pa, da je življenje treba dajati, če hočemo, da bo rodovitno.
Srečanje v Vidmu pri Ptuju je sicer del štiridnevnega misijonskega dogajanja v dekanijah Ptuj in Zavrč, v katerih se še posebej spominjajo 10. obletnice smrti misionarja patre Miha Drevenška, ki je deloval v Zambiji, tam je leta 2011 tudi umrl.
Tadej Pogačar je zmagovalec zadnje etape kolesarske dirke po Sloveniji od Vrhnike do Novega mesta. Najboljši kolesar sveta je tako le še potrdil končno zmago in drugič zapored osvojil dirko po Sloveniji. Na zadnjem vzponu na Trško goro mu je uspel slediti le Matej Mohorič, v spustu pa se jima je pridružil še Pogačarjev ekipni kolega Poljak Rafal Majka. V ciljnem sprintu je Pogačar ugnal Mohoriča, tretje mesto je zasedel Rafal Majka, ki je s tem potrdil skupno drugo mesto. Skupno tretji pa je Domen Novak. Poglejmo še druge rezultate iz sveta športa. Olimpijski prvak Benjamin Savšek je tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Krakovu na Poljskem v konkurenci kanuistov končal na drugem mestu. Zmago mu je speljala napaka dotik v 14 vratcih, zaradi katere je prejel 2 sekundi kazenskega odbitka. V ženski konkurenci je edina slovenska finalistka Alja Kozorok osvojila 8. mesto. Naslednja postaja svetovnega pokala bo Tacen prihodnji konec tedna. V Kopru pa se danes končuje svetovni pokal v športni gimnastiki. Kot edina v slovenskem taboru bo na gredi nastopila Tjaša Kiselev, ki je včeraj na preskoku osvojila srebro, Teja Belak pa bron. Slovenski ultramaratonski kolesar Marko Baloh je zmagal na dirki preko ZDA, ki je dolga skoraj 1500 km in ima več kot 16 000 metrov vzponov. Baloh je pri izkušnjo, ki jo je zaznamovala ekstremna vročina, slavil s časom 59 ur in 29 minut.
Zdaj pa k vremenu. Nad Južno Evropo in Sredozemjem je območje visokega zračnega pritiska, nad severnim delom Srednje Evrope je ciklonsko območje z vremensko fronto. V višinah doteka k nam suh in postopno toplejši zrak. Tako bo danes in tudi jutri pretežno jasno in vroče. Popoldne bo na severu možna kakšna nevihta. Temperature danes do 32, jutri še nekaj več, v torek bo na zahodu precej jasno, v sredo pa kaže spet na sončno in vroče vreme. Temperaturni podatki po Sloveniji o 15. Škofijska mesta, Ljubljana jasno 31 stopinj Celzija, Novo mesto in Celje jasno 29, Maribor 27, Koper 26 in Murska Sobota jasno 28 stopinj. Nova Gorica 31, Tolmin in Ajdovščina 30, Bovec in Črnomelj 29, Postojna in Ilirska Bistrica 28, Logatec in Vrhnika 30 stopinj. Trebnje in Kočevje 28, Idrija in Trbovlje 30 stopinj. Bohinjska Češnica in Kranj tudi 30, Hrastnik in Metlika 28, Jezersko in Slovengradec 26 stopinj, Litija in Gorenja vas 29, Rateče in Velenje 27, Slovenske Konjice in Mežica 28, Gorni Grad in Ptuj 27 stopinj, Rogaška Slatina 28, Pohorje 26, Ravne na Koroškem in Lendava 29 stopinj, Listca jasno 23. Letališča: Jožeta Pučnika Brnik jasno 29, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica jasno 28, Sečovlje Portorož jasno 28 in tudi Lesce 28 stopinj. V Babnem polju 28, Rudno polje 23, Krvavec 17, na Krederici pa o 15. uri pretežno jasno in 14 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti je oviran promet od Murske Sobote proti Vuči vasi. Nastaja zastoj. Zastoj je tudi na primorski avtocesti od počivališča Lom proti Ljubljani. Promet je zgoščen, zamuda približno 15 minut. Pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je kolona vozil dolga 4 km, za Kranjsko goro in Jesenice je možen obvoz preko Lipc. Na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji kolona vozil dolga 1 km. Na regionalni cesti Jesenice-Rateče mimo Kranjske gore proti Italiji prav tako zastoj. Kako je na mejnih prehodih, čakalne dobe za vstop v Slovenijo osebnih vozil so v Jevšanah, Slovenski vasi, Obrežju, Dobovcu, Gruškovju, Zgornjem Leskovcu, Ormožu in Zavrču. To je bil mozaik oziroma utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.